Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә балалар өчен чыршы бәйрәм булды. Монда татар балалары, аларның ата-аналар, әрби бабалары катнашты. Ял көннәрендә ата-аналар үз балаларын татар үзәгенә алып йөриләр. Алар монда татар җырларга биергә өйрәнә. Балалар өйрәнгән җыр биюләрен чыршы бәйрәмнәрендә дә күрсәтте. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Әтиәнеләр белән бәйрәмгә килгән 60-тан артык бала Кыш бабай һәм Кар кызы белән очрашты, Убырлы карчы һәм Шүрәле белән танышты. Алардан котлаулар һәм бүләкләр алды. Чыршы бәйрәмендә кунакларны шулай ук киләсе ел символы Әждәха да котлады. Балалар өчен бәйрәмне милли үзәк каршында эшләп килүче түгәрәкләр белән берлектә яшьләрнең бердәмлек оешмасы алып барды. Бәйрәмгә килүчеләр викторина сорауларына җавап биреп, Татарстан, Казан атамаларын, Рубин, Акбарыс дигән исемнәрне дә яхшы белүләрен күрсәттеләр. Төрле төркемнәргә бүленеп, җан атарлар булып та уйнадылар. Бәйрәмдә шулай ук Рәдиф Яваев җитәкчелегендәге кичкенәләр бию төркеме махсус костюмнарда эскимос, Африка халкы биюләрен күрсәтеп, ул якларда яңа елны ничек каршы алганнарын сәхнә уены итеп тәкъдим иттеләр. Уеннар кызыклы һәм мавыктыргыч иде. Алар шатлык төркеме җырчыларының чыгышлары белән чиратлашып алып барылды. Әлбәттә, чыршы тирәсендәге әйлән-бәйлән уеннары да Кыш бабай каршында шигырь укып бүләк алуларда, болар барысы да бәйрәм буена дәвам итте. Шунсында әйтергә кирәк, узган елга караганда татарча шигырь укучылар бермә-бер күп иде быел. Балалар башлыча яңа елга Кыш бабайга багышланган шигырьләр сөйләделәр. Аларны да тыңлап узыйк әле.
Усман, инде чыгыр сөйлисең.
Рәхмәт сиңә, Кыш бабай.
Сиңа ничә яшьсең?
8.
Мәктәпкә йөрисеңме?
Рәхмәт сиңә, Кыш бабай. Безнең белән Кыш бабай. Сагынып киләп җиттен, яна ел бүләк иттен. Бер яшкә үстердек, һәм безгә кыш бердек. Рәхмәт сиңә, Кыш бабай. Безнең белән Кыш бабай.
Кәрим Невретдинов та Кыш бабай турында шигыр ятлаган.
Кыш бабай, Кыш бабай, безгә бик таныш бабай. Сакалмыя ап-аптан, килгән безгә йөрәктән. Бүләкләр алып килгән, күреген кыңгыр киген. Әлән-бәйлән уйната, бейте дә җырлата.
Әти-әниләр бәйрәмнән бик канәгат калганнар. Балалары бәйрәмдә катнашкан, мәдәни үзәккә түгәрәкләргә йөрткән Әлфия ханым булай диде.
Кызым белән Диләра белән бүген менә Касяждаха булып уйнады. Шулсы бик сөйә татарча йырларга, пиргә дә тәмин дә ярата. И вообще сәхнәгә сыгарга йырларга аның бик сөйгәнеше. Вот йөрибез инде төсенсе ел. Таптык интернет буенса. Ишеткән идек, ауылда да безнең кызлар йөриләр иде. Алар инде бердәләр, йөрмиләр. А без вот тотынды кирегә дә инде, йөрибез дә рәхәтләнәбез йырлап. Казанда да булдык, менә телевидение, казанский телевидение да язылдык. Береде, РТР-да, сукланып бактык. Вот, шулалла куша, танда йөрербез. Мин үзем дә бик яратам йөрегә, мин үзем дә музыкант. Поэтому вот нымни цикерлылар иногда булышкалыйм. Бик инде сөйлеп шулай йөрибез.
Сезнең исемегез?
Әлфия.
Әлфия.
Кызы Диляра. Ул әлдә школда да менә безнең конкурслары үткән атны как раз булды. Шул толерантность турында. И ул как раз татарча тоже сөйләп йырлады. Бик прям сыкланып тыңладылар, даже управадан килеп сыкландылар. Тылар, что бер подарок танарга тоже бер бүләк китерәләр. Шул татарча йырлаган өчен. Ну, так что берегенә түгел, анда да иштеләр. Школда кайвыл үзе оки.
Бек татар теленең дә
үзенең. Да, да, да. Анда татарлар безнең тоже школда күп, сыкланып бөтенесе тыңлыйлар. Ансак, нәтерланнарын китермиләр, хотя бы сәттек сөйләдек татарский центр турында. Ну вот, бер сәк айталар, ой, торысса лень, матушка. В выходной көнне тұрып китерге бюреланнарына. По идее, керек еді бір сәк. Юреге, потому что Диляра мына күтмей ерлы, теперь татарца тұтынды яқшы оқырға, китапны оқырға. Мен өте алмай, сөйлерге гіна бір сәк вроде бар. Кей башлады өзіне просто.
Әмде сізді кей бейліна ері башлады, бейліна?
Бізді кей бейлі ері, да.
Ә күтмек неше әште?
11-де. 11-де тоже Мәскеуде туған, татарца руға білмейді, әлі бір сәк сөйлі башлады также. Бейді, әлі енді вот аруға ерларға гіна бәләнді, потому что нравится.
Нешесін ерте білен тұрып, ял күнлерінде мұнда келерге әйтмейміз?
Ерінмей, ек, бірде ек, бір не әйтмей. С удовольствием, кай яшәләр шында бара. Бегіші, поэтому...
Шулай итеп узган якшәмбедә Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә балалар өчен чыршы бәйрәме узды. Анда 1 яшьтән башлап 12 яшькә кадәр булган татар балалары, аларның әти-әниләре, әби-бабайлары катнашты. Шунсын да әйтергә кирәк, быел татарча шигырь сөйләүчеләр күбрәк иде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.